now aren't you here with me? From tonight until the end of time, you should know.
Inspiration. love it, yeah.
Hey, goeiemôre dames en heren, baie welkom by die Ees Woordfees. Ons is vandag hier om te luister na die kuns en kultuur van Kulkens. En dis reg om vandag ons kulkunstenaars en toverkunstenaars te verwelkom. Baie welkom aan Wayne Abrams. Hy is die president van die Cape Order of Magicians. Hy is ook die, hy sê dis die stigterspresident, maar ek gaan in Engels sê, the founder president of the South African Magicians Council. Dit is my ook lekker om vandag vir Alexander May aan die voor te stel. Hy is reeds vir die afgelope 16 jaar een toverkunstenaar. En dan moet jy asseblief vasthou aan die oorloosies, want ons het vir Jacques Lesueur hierso. Hy is 'n voltydse kulkunstenaar, hy is internasionaal bekend en hy het reeds, of hy het Madiba se oorloosie 2 keer laat verdwyn. En dan laastens stel ek hier voor aan ons gespreksleier, Ouke Slotegraaf. Hy is 'n kulkunstenaar en hy is ook besig met navorsing en die skryf van 'n boek oor die geskiedenis van kulkuns in Suid-Afrika. Baie dankie.
Dankie Stefan. Goeiemôre almal. Julle is goed vertroud seker met Einstein se bekende stelling dat die mooiste ervaring is die van die misterie. En ek hoop ons kan vandag 'n bietjie van die misterie deel met julle. Ons gaan baie informeel wees en ons gaan hopelik goed met julle smokkel of kul. En ek dink ons moet miskien daar begin. Ons het nou lang debatte gevoer onlangs oor wat presies is dit wat ons doen. Is dit kulkuns, is dit golery, is dit tovenary, seker nie heksery nie, maar ek weet nie of een van julle dit wil begin nie, wat, hoe omskryf ons wat ons doen en hoe sien buitemense wat ons doen?
Ja, ek dink net voordat ons begin met daardie spesifieke vraag, ek dink dit is belangrik dat ons graag wil hê dat die gehoor moet deelneem aan die gesprek vandag. Ek dink dis belangrik dat julle moet voel dat julle is deel van die gesprek. Ons is nie hier so om 'n lesing te gee nie. En ons sal graag wil hê dat julle moet deelneem. En die vraag is wat is ons? Is ons goelaars? Is ons tovenaars? Is ons kulkunstenaars? En ek dink Alexander May het 'n benadering oor die woord kulkunstenaars.
Ja, ons het die gesprek was, kan ons sê, ons is kulkunstenaars. Die woord kul was die probleem gewees. In Engels is jy a magician en you do magic. Dit is makkelijk om dit te verklaar, maar die Afrikaanse woord wat magician is 'n kulkunstenaar. En my gevoel is dat kul, die woord kul, is meer iets negatiefs. So my opinie was dat dit dalk 'n towerkunstenaar moet wees, want ons betower mense. So volgens my moet mense dalk wegbeweeg van die kul af, want ons weet dis vermaaklikheid, dis nie dat ons mense kul of verneek nie, ons doen vermaaklikheid. So dat ons moet dalk meer beweeg na die towerkunstenaar toe, nie towenaar nie, want ons is nie die Harry Potter type ouwens nie, ons is die vermaak ouwens. So ons kan dalk die tower deel hou en dan die kunstenaar, want het is op einde van die dag een kunst. So ons kan ook sê ons is toverkunstenaars in plaas van kulkunstenaars. Dit was my opinie geweest.
Ja.
I agree with that.
dit is vir my interessant dat ek doen kulkunst nogal baie jare en met die loop van tyd het ons standing ons posisie in die gemeente en ons aanvaarding in die gemeente het verander oor die afgelope 30 selfs 40 jaar. In die 70e jare toe ek begin het, was van die gemeentes baie konservatief en ek was nie ek was met suspicie en benader en hanteer en mense het nie graag of van die mense het nie graag my as 'n kulkunstenaar of 'n tovenaar maklik aanvaar nie. In van die gemeentes was dit baie gemaklik, maar van die konservatiewe gemeentes was dit baie moeilik, vooral in die platteland. Toe jy gaan optree, het mense gedink dat dit duiwelswerk was. En ek dink die gebruik van die titel kulkunstenaar of goelaar of twevenaar, dit het so indruk geskep by mense en mense was nie gemaklik met van die woorde nie. En so ek wil net graag vir die gehoor vra, wat verstaan die julle met die woord byvoorbeeld goelaar? Is dit aanvaardbare woord? Is dit een woord watse idees word geskep in julle gedagtes as die woord goelaar gebruik word byvoorbeeld? Asseblief, ja.
Ek stem met hom saam, dat die woord vul is nie, dat jy moet dit weet.
Ja.
Goelaar is nie substitutief nie.
Ja.
Okay.
Daar moet iets anders wees van die skills wat moet deurkom.
Ja.
Okay. Jy moet myself met dat woord ding, maar
ja.
Dis eindelijk is het een kunstvorm kan ek aan besie. Ja. Dis een skillsvorm.
Ja.
En dit moet die woord uitkom, ja. Al die vreemsinnige woord,
yes.
Ja, ons is onder die indruk dat die woord kulkunstenaar seker in die 70e jare Transvaal ontwerp is of vir die eerste keer gebruik is. Ek weet nie of ons of die woord kulkunstenaar verder terug is, dit gaan nie. En ek dink dit is precies dit was die probleem wat die kulkunstenaars van daai tyd gehad het. Baie van hulle was Afrikaans sprekend en hulle het in Afrikaanse gemeentes opgetree en by baie plekke was hulle nie welkom nie. Ek wil ook sê dat selfs vandag is daar plekke wat ek nie baie welkom is nie. My seun het een jaar terug sy graad in theologie gekry by die Bible Instituut in Kalkbaai. En hulle het een program gehad wat hulle een van hulle, ek dink hulle 100 jaar se bestaansjaar gevier het. En ek het aangebied om vir hulle op te tree. En toe het hulle besluit nie, hulle gaan liefste nie een kulkunstenaar of een twevenaar of een goelaar gebruik. Dit sal nie so toepasselik wees nie. So selfs vandag sit ons met daardie situasie. En selfs met my seun wat daar sy graad gekry het, ons sit met die situasie waar in die 70e jare is die woord kulkunstenaar gebruik. En by mense soos Martine en ander kulkunstenaars van daai tyd soos Graham Kirk en van daai mense. En ek dink selfs vandag sit ons met die situasie wat van ons eie kulkunstenaars nie van die woord hou nie. Ek dink het Engels is baie makliker.
Ja.
Dis nou interessant wat jy nou sê, Wayne, ek het lekker lang met Dr. Frikkie Lombard gesels by die wat, en tot sy verbasing kom die woord kulkuns nie in die groot Afrikaanse etymologie woordeboek voor nie. Die woord kul is daar vir bedrieg, maar kulkuns is nie opgeneem in die boek nie. En hy raak toe heeltemal opgewonde en hy gaan gryp toe daar 'n redelike groot Nederlandse etymologie boek, waarin hy sê, maar alles is hierin, want hy vermoed toe dat ons het kulkuns verleen op 'n manier lang terug vanuit Holland. En toe, nou ek is gewaarsku, ek moet hierdie storie nie vertel. Is dit iemand wat onder 18 is? Ok. Ek het my gewys, in die etymologie boek verskyn die woord kullen, wat primair vertaal word na foppen toe, wat nou maar net om te foppen te bedrieg is. Maar onthou, hier is die Nederlandse etymologie boek, so hulle veronderstel om vir jou die herkomst van die woord te gee. En tot sy groot verbasing is kullen, sy herkomst is nie aangedui in die boek nie. En hy het dit goed nagegaan en dis werklik nie daar nie. Maar daar is wel 'n verwysing na die Hollandse woord kul. Nou kul se primêre sinoniem is teelbal. En teelbal vertaal na 'n testicle toe. En in Suid-Nederlands is dit 'n mannelike roede en in Fries waar my oupa vandaan kom is kul is 'n penis. So ek het geen idee wat dit met kulkens uit te waai het nie. Duidelik die taalmense ook nie. Ons het hoe lank in die kaartjiekluis gaan krap en die vroegste wat ons daar kon kry vir die woord kulkens was in 1980 in die Vaderland van alle plekke met kulkens voorgekom en toe in 83 in die huisgenoot waar hulle gesê het kulkens gaan oor vlugheid van die hand. So die wat men of Frikkie Lombard ten minste is nou baie hard besig om te weer uitvind waar kulkens vandaan kom wat ons nie noodwendig help te oplossing nie maar
I also think that would probably not be the best place to start looking for the new name for magic that we've been discussing.
Alexander, wat is die naam wat jy gebruik? Waarmee jy gemaklik is?
Ek voel towerkunstenaar.
Jy hou van towerkunstenaar?
Ja. Dit is vir my meer in die sin van betower. Jy betower iemand. Geef vir my meer die indruk, ek gee iets vir hulle, waar as ek sê ek kol iemand, dan meen het ek vat iets van hulle op 'n bedrieglike manier, wat nie is wat ons doen nie, ons vermaak mense, so ons gee iets vir hulle, ons betower hulle met magic, so ons kan eerder sê ons is toverkunstenaars in plaas van ons verneek hulle, wat vir my meer negatief is as 'n positieve.
And there's also been a shift in magical thinking in the 70s and 80s, it was a lot about tricking the audience it's shifted into more astonishment and astonishing and enchanting audiences and entertaining them more than in general thinking around the world in magic anyway. So it's all shifted.
Yeah.
Shifted as well.
Ek sou sê ons maak dan die onderskeiding tussen 'n tovenaar wat ons nou sou sê iemand wat regtig kragte het. En jy weet, as ons nou Harry Potter lees, hy is nou 'n tovenaar, want hy swaai sy stokkie en dan gebeur daar iets. Maar die toverkunstenaar is iemand wat tricks doen, weet, vlugheid van hand, hy oefen en dit is die kolkens. Maar hy is dan die kunstenaar, want dit is 'n vermaaklikheidsvorm.
There was a nice quote.
Easy to remember.
We were born this way.
In die ou dae was dit altyd 'n probleem omrede dat deel van die kulkunstenaars se kultuur was om geheime te hou en mense het geheime met hulle lewens beskerm. En dit was bitter moeilik in die vroeë jare, die 50, 60 jare en selfs 70 jare toe ek begin het, was dit bitter moeilik om te ontwikkel as 'n kulkunstenaar of selfs te begin. Hoe het ek begin? Een oom van my het belang gestel in die kulkuns en toe ek omtrent so 16 jaar oud was, het ek so boksie goed gekry met verskillende goed binne en ek het daar begin en ek het probeer om 'n kulkunstenaars vereniging sirkel te vind, toe kry ek die Cape Order of Magicians. Op daai stadium was daar twee sirkels in Kaapstad, Cape Order of Magicians en Cape Magician Circle, en ek het by die een aangesluit. En selfs in 'n sirkel was dit moeilik, want die ouwe kunstenaars het nie geredelik met jou geheime gedeel nie. Boeke was nie geredelik beskikbaar nie. Ons het ons eie biblioteek gehad en selfs toegang tot die biblioteek was nie vry vir 'n jong man nie. Hy moes eers homself bewys. So dit was moeilik in die vroeë jare. En deesdae is dit baie makliker. Daar is in Kenilworth is daar 'n skool vir jong kunstenaars. The College of Magic. So as jy 10 jaar oud is of ouer, ek weet nie wat die ouderdoms perke is nie, maar ek dink dit is om en by 10 jaar. Dan kan jy daar gaan aansluit en op 'n Saterdag kan jy lesings kry en daar's boeke beskikbaar en daar's mense om jou te leer en dit is soos enige ander hobby.
A lot of people end up doing it as a hobby and not performing. There are a lot of children from the College of Magic that just love the thinking and the ideas behind it, and they study it for that. There are some of us that end up performing and doing it full time, but it doesn't have to be that route that you take.
Alexander, jy is voltydse kunstenaar. En wat is jou ervaring as 'n voltydse, as iemand dat dit vir 'n inkomste doen?
Ek het begin as 'n, soos wat hy gesê het, as 'n stokperdjie. Ek het neefs gehad waar dit ook so, jy weet, paar goede gedoen het as hulle kom kuier. So toe het ek begin daarmee en ek het dit so geniet. Ek het altyd gesê, weet, as ek nou die ouens op TV sien, dan sê ek wil dit eendag doen. Ek sien Copperfield, ek wil ook sweef en ek wil ook mense opsag en so. Maar ek het eers begin as 'n stokperdjie en toe uiteindelik toe dink ek, ek wil dit voltyds doen. En toe, jy weet, ek het na ure gedoen, na werk of op 'n Saterdag gaan voor ek op by 'n partytjie of so iets. En op die einde dan geniet jy dit so baie dat jy nou nie kan anders as om het voltyds te doen nie.
Kulkens is een van die uitvoerende kunste. En wat het eintlik is, as jy is 'n akteur wat die rol van 'n kulkunstenaar moet speel. Dis eintlik wie ons is. In plaas van wat is 'n goelaar en 'n tovenaar en wat sê die Bybel van tovenaars of goelaars, en wat sê wat dink mense is hierdie goelaars, die idees wat mense het, en vir ons is dit baie eenvoudig. Ons is akteurs, ons is rolspelers en ons neem deel aan hierdie uitvoerende kuns. En ek dink dis belangrik. Ek dink dis belangrik om te weet ons is niks. Daar is mense wat voorgee dat hulle spesiale magte het en hulle verskillende goed kan doen. Dat hulle lepels kan buig. Gaan julle lepels buig?
We can do. My son summed it up quite nicely when he was younger. I was talking to him about making television movies and all the different things that you do as a director, and then I got to special effects and he said, oh, that's what you do. So we like special effects outside the movies. We show you things that aren't possible, but for a minute or two you go, oh, maybe it is, and you enjoy the fact that it's entertainment in that sense. With the explosives guys, without the explosives of the cameras. So.
En kulkunstenaars is nie mense met spesiale magte nie. As ek weet nie of ek besig is om geheim te verklap nie, maar ons het nie spesiale magte nie. Ons kan nie sweef nie. Ons kan nie op water loop nie. Ons kan nie lepels buig nie. Ja, ons kan dit doen en ons gee voor en dis oor verblindery en dit is vermaak. Maar ons weet dat het nie gedoen kan word nie. So, daar's dinge wat op TV verskyn, en mense is geneig om te dink dat dit wel kan gebeur. Maar eintlik is daar baie van daai goed wat tot 'n mate aanvaar is dat dit kan wel gebeur, wat ons weet dat dit nie kan gebeur nie. Dit vind nie plaas nie. Dit is nie spesiale magte wat mense het. En miskien moet ons dit nie in die openbaar sê nie, maar dit is wel so.
Moenie.
Net sê, ja, die ding oor die spesiale kragte, maar dit is nogals interessant om te sien, vooral in die ou dae, denk ek, hoe die mense hulle self beskryf het as mense met spesiale kragte.
Ja.
Nou het ek 'n ou plakkaat gesien van 'n vrou wat genoem word, die vrou met die ekstra oë,
yes.
Wat die vervleende wonder, wat ook al. Maar ek denk, mense is geneig om dat jy al meer kritisch te kyk na dit, en die meeste mense besef, dat het maar eindelijk net een gekille is.
Entertainment, ja.
Kan gebruik. Maar wat ek eindelijk vir wil vraag is, met die technologie en die internet, en die ontwikkeling van, ek denk, dit is al so geneigdheid om nie meer geheime te wil heen, en om alles openbaar te maak, as mense net kyk na die WikiLeaks en al dat, alle gebiede, maar is die internet, sien julle, dit is een ding wat vir julle moeilik maak om voor te bly. Ek weet, al die geheime word geklap, mens kan dat jy stap gaan Google, hoe doen een oude toekie, en dan krij een YouTube video van oude wees, en
I think YouTube has, in that sense, has done a lot of good for magic, because it's possible to do bad magic, badly done magic, and get away with it beforehand. Now, it's so easy to look up the answer that it becomes more than just the secret of the trick, it's the entertainment from the person that you're watching the show with. So, magicians are having to learn to entertain more. Because the tricks are so easy to find. It becomes more than the trick. So that's a good thing for us, because by entertaining more, we make more money. We become better at what we do, and we get more shows. So I think in the long run, it'll do a lot of good for, we talked about it earlier. It's any trick, any secret to any trick that you want to find. Even, somebody said earlier, either David Copperfield's flying across the Great Wall, Grand Canyon, or making the Great Wall of China disappear. Everybody says, how does that work? When he created those illusions, he patented those ideas. So if you go to the patent office website in America, you can actually download for free exactly how he did it, all the instructions. And some of you might even do that. But so it's not the secret anymore. It's the entertainment that's coming to the forefront, which is a good thing. I think we stand as good.
Daar's 'n gesegde wat sê 'n kunstenaar bewaar 'n oop kluis.
Ja.
As jy gaan soek na dit, gaan jy dit kry. Maar wil jy regtig, gaan mense regtig die moeite doen? Om, jy kry mense, as hulle nou jou show sien, gaan hulle alles gaan soek. Maar, dis een of twee mense wat dit gaan doen. Die meeste mense gaan dit sien, hulle gaan dit geniet. Wil hulle regtig weet hoe jy dit doen? Gaan hulle die moeite doen om nou te gaan soek op waar begin jy om te soek? Jy weet, daai goed, dit is, daar is nie geheime nie, dis in die openbaar, maar jy moet nie moeite doen om het te gaan soek. En as jy nie moeite doen om het te soek, dan stel jy in elk geval jou moontlik belang in het. So, dan is het een goeie ding vir jou om betrokken te raak.
Ek het jou stelling om jou antwoord te sien.
Ja.
Ja, precies. Ja.
Dit is precies so. Mense wil nie eindelijk weet hoe dit gedoen word. Hulle wil vermaak word. En hulle wil vir daardie oomblik wil hulle betower word. Hulle wil glo dat iets baie spesiaal plaasgevind het. En ek dink dis baie belangrik, en dit, en vir ons is dit belangrik. Bijvoorbeeld, as ek optreef, as by een kinderpartijkie, bijvoorbeeld, en dat is iets specifiek wat ek doen met die sponsballetjies. En op een stadium sal die kind wat verjaar, sal ek iets in hulle hand doen. En as dit gebeur, die bal verdwijn en het verskyn in hulle hand. En as dit gebeur, dan skep ek 'n oomblik ek sal vir hulle sê op fluister, en dis net die twee van ons, en ek wil daar die oomblik skep, daar die baie speciale, betoveringde oomblik skep, wat hulle vir die rest van hulle lewe moet onthou, hulle moet onthou, as hulle 80 jaar oud is, wil ek hee dat hulle moet daar die oomblik moet onthou. En as dit in hulle hand gebeur, dan sê ek vir hulle, wow, but you're good. En dit is een oomblik tussen die twee van ons, en die gehoor maak nie saak nie, hulle bestaan nie eers nie, vir ons op daar die oomblik. Want ek kan onthou, toe ek 10 jaar oud was, ek kan die kulkunstenaar onthou, wat ek gesien het. En nou is ek baie jare ouder is dit, en ek onthou dit nog, so ek weet, dat as ek iets speciaals skep, dat hulle sal dit onthou. En vir my gaan kulkens oor die bewondering, die oomblik van betowering, dit is vir my baie belangrik om die betowering te bring aan die mense, en vir al die kinders vir wie ek optree. En ek neem aan dat ander kulkunstenaars het dieselfde ervaring. Dit is ook.
There's a shift when you start magic, it becomes very much, look what I can do, look how clever I am with shuffling the cards, and look what I can do. And it happens for a couple of years, and then all of us end up at a point where the spotlight shifts onto the audience, and you're giving a gift to the audience, and you're entertaining them, and the spotlight is them having a good time. So that is a very definite shift that happens with when you're entertaining.
There's three aspects van kulkens for me. Die eerste een is wat jy sê. Ek hou van grapjes te maak, ek wil hê mense moet lag, as mense lag, dan geniet hulle self. En so, wat ek sê is belangrik. Wat ek doen is nog meer belangrik, want hierdie is die kulkens, die wonderwerk. So, dit is belangrik. Maar die belangrikste ding wat ek doen, is hoe laat ek mense voel as ek vir hulle optree. So dit is wat jy sê, wat jy doen, maar die belangrikste is hoe laat jy mense voel. En want hulle gaan daardie onthou, en daardie speciale oomblik of oomblikke gaan hulle vir 'n baie lang tyd saam met hulle dra. En dit is vir my die belangrikste aspek van die kulkens.
So ek dink dit behoort min of meer aan te skaap aan te kom met wat jy gesê het, so die meganisme, die tegniek is nie eintlik die ding nie, jy kan vir iemand die tegniek wys, maar daarmee kan hy niks doen nie, want dit is die intellektuele komponent, maar die uitvoering van die toertjie het 'n emosionele komponent wat 'n proses is, en dis wat die mense onthou, so daar is nie eintlik geheime, daar is geheime, want daar voel mense dit,
that's cool. Maar, question.
Ek wil net vraag, weet, as jy nou die skill bemeester moet jy gedurig het aanhou oefen, kan jy dit verloor, of as jy dit eenmaal het jy dit, en die vaardigheid,
I think it's like anything that you learn. It's like any skill. It's like learning to play the piano or the violin or learning to run 100 meters in under. It's if you dedicate the time to do it, it will take as much work as any other art form or sport or anything that you can do well. And like anything, if you don't practice it, there will be parts of it that you lose. There will always be parts that stay with you. But the more you do it, the better you get. One of the main things that happens when you learn magic is you have to get in front of an audience and perform as often as possible so that you learn from the audience. But you're building up a track record experience. And like anything, there's that 10,000 hours theory that when anything that you master, you've got to do it for 10,000 hours, then you've mastered it. If you want to do magic well, you have to put the time in to practice. The interesting thing we were talking about earlier as well is that we spend a lot of time spending a lot of time practicing a skill that hopefully if we do it right, nobody will ever know that we have. because the methods that we use are not supposed to be seen if the trick's going to work properly. But a lot of those methods are quite difficult or quite complicated or will take a lot of thought or things. But we practice so hard and you never get to see it. So it's
Ja, dit is iets wat ons baie doen. Ons oefen, veral deur voor 'n speel. Maar dat's geen substituut vir lewendige gehoor nie. Ek, die ervaring, dit is baie belangrik. Jy moet met mense in interact.
Yeah, magic wouldn't work without an audience. You could do it and understand the concept of the trick, and you can like the theory behind it, but there has to be somebody watching it for it to work. So, there's a nice mix. Sleight of hand is this aspect of magic where it's very technical with your hands, and you end up learning a lot of strange skills, shuffling cards with your hands and being able to hide a coin in your hand with nobody seeing it. So there's a lot of physical side to that. There's a lot of psychological tricks, especially card tricks and what looks like mind reading, where you're actually using basic psychological principles to control somebody's perception of what they're seeing. There's a lot of social skills, because if there's a group of people, you've got to make sure that everybody sees what you want them to see in that context. There's,
Daar's baie sielkunde, en daar's baie, soos hy sê, baie sosiale vaardighede. Bijvoorbeeld, as jy by 'n tafel gaan optree, jy gaan, en daar's 'n jong man en is 'n jong dame, dis baie belangrik dat jy eers die goedkeuring, jy nie noodwendig om te vra nie, maar met jou optrede, dis baie belangrik om eers die man se goedkeuring te kry om by die tafel op te tree. So as jy begin optrede, begin jy met hom, want as jy met haar begin en sy hou van wat jy doen, dan gaan dit 'n ongemaklike situasie tussen die twee skep. So van 'n sielkundige benadering is dit belangrik dat jy moet welkom wees waar jy optree. So dit is daai interaksie. Dit is nie net staan op en sing nie. Dan is daar ook wat jy sê en wat jy doen is nie noodwendig dieselfde ding nie. Jy is besig om te praat en jy sê iets en jy praat van goed, maar soms is jy wel besig om iets anders te doen en van jou vaardighede te gebruik om iets voor te berei of wat ook al. En dit vind dieselfde tyd plaas. So die multitasking is ook belangrik. En soms is dit doen jy presies die teenoorgestelde van wat jy sê. Hierdie is gewone wat ook al, wat nie noodwendig so is nie. Maar vir 'n jong kunstenaar sal hy die woord hierdie is gewone wat ook al pakkate gebruik. Hy sal dit sê. 'n Professionele kunstenaar sal dit nooit sê nie. Hy sal dit wys. So hy sal nie daai spesifieke woorde gebruik nie. En daar's baie ander vaardighede. Jy moet selfvertroue hê, en dis wonderlik vir die jong mense as hulle College of Magic te gaan, dan leer hulle om voor gehoor op te tree. Hulle leer daar die selfvertrou om met mense te praat en mense te vermaak, en dit is wonderlik vir hulle. Daar's baie van die kulkensies van die goed, die apparaat wat ek gebruik is goed wat ek self gemaak het, en En van die goed het ek 30 jaar teruggemaak. So en daai dae was daar nie winkels waar jy goed kon gaan koop nie, of jy kon nie iets op die internet gaan koop nie. Jy het self goed gemaak daai tyd. En dit was deel van die kulkunstenaar wees. Baie keer het jy jou eie goed gemaak. En soms doen ons dit nog steeds. Vooral as jy besig is met iets te ontwerp en jy wil nie iets niets probeer, dan maak jy dit self. So dat is redelijk baie vaardighede wat een kulkunstenaar benodig. Ek dink deursettingsvermoë is baie belangrik, soos Jean genoem het, soms kan jy 10.000 uur spandeer op iets, om iets te oefen, en om 'n vaardigheid te ontwerp, en mense gaan nooit daar die vaardigheid sien nie. Jy gaan het so uitvoer, dat hulle nie eens bewus is, dat jy daar die vaardigheid het, en jy moet ook geheime kan, so, ons het reeds oor die geheime gepraat, ja, alles is beskikbaar dus daar, maar dit breek een kulkunstenaar se geloofwaardigheid af, as hy sy geheime verklap. Mense wil dit nie weet nie, hulle sê hulle wil dit weet, en die eerste een sal hulle, hoe het hy dit gedoen? En hulle stel belang, maar hulle wil nie werkelijk, want dit skep
it's an empty box.
Teleerstelling. Ach, ek was, hulle het my so makkelijk gefop. Hoe dom is ek? En dit is al wat hulle gedoen het. En dit breek die kunst af.
Ja, ek denk dit is belangrijk dat hy, die geheim is so makkelijk achter meeste van die goede. So as mense agterkom en doen hulle, dan dink hulle, maar hoe kon ek nou vermaak gewees het deur iets so maklik? Jy weet, die metodes wat ons gebruik is basiese goede. Maar jy doen dit op so 'n manier dat mense nie kan dink dat dit daai maniere is nie. So jy moet dit wegsteek sodat die mense nie daai teleurstelling het. Jy weet, hulle is nou vermaak en so, nou kom hulle agter, maar dis hoe jy dit gedoen, en dan dink hulle, maar jy verloor heeltemal jou vermaaklikheidswaarde, want nou dit was so maklik geweest. Hoe kan jy my as jou gedoen het, en die goede is so maklik wat jy gedoen het. So jy moet, daai deel van die geheime is belangrik om weg te steek.
There are some clever tricks as well.
Ek wil net 'n bietjie aanbeweeg en praat oor die gebruik van kulkuns, of die kulkuns in alledaagse lewe. En ek wil voorbeeld gebruik van die in die Weermacht byvoorbeeld. Mense gebruik kulkuns en hulle besef nie dat dit kulkuns is nie. As jy kamuflering wil gebruik, in die Weermacht gebruik die ingenieurs of hulle ontwerp kamuflering, en dit is kulkuns. Dit is, jy wil mense, jy wil wegsteek wat eintlik gaan gebeur of besig is om te gebeur. 'N goeie voorbeeld daarvan is in die Tweede Wêreldoorlog was daar Britse kulkunstenaar Jasper Maskelyne. Hy was professionele kulkunstenaar, en hy het voor die oorlog was hy baie bekend, en met die Tweede Wêreldoorlog ek dink hy was seker in sy 40e jare, en hy het besluit hy wil ook aan die oorlog deelneem. Hy het gedink hy het baie om te offer. En hy het toe sy vaardighede aangebied. Hy het in die Britse Weermacht leer aangesluit. Dit was moeilik om sy om mense te oortuig, soldate, senior officiere te oortuig, dat hy 'n belangrike rol kan speel in die oorlog. En op die ou end is hy toe in Noord-Afrika, en hy het so'n span gehad, hy was in so'n ingenieurskorps, en hy het uiteindelik 'n opdrag gekry om te sien of hy die hawe van Alexandria kan vermom, want dit was onder die Duitse aanvalle, dit is elke paar dae was bomme daar laat val, en dit is uit die lug uit aangeval, vooral in die nag, en hulle het so 'n opdrag gekry dat hulle met iets doen daaromtrent, en hulle het baie naby aan die hawe 'n tweede hawe geskep, en die eintlike hawe is vermom, veral die canvas, wat is met sail en hout en al daardie tipe van ding, daar is net 'n gespan oor die hawe, en dit is hulle het laat lyk asof dit grond was en nie water nie, en baie naby is 'n hawe geskep, en in die nag het die bomwerpers daaroor gevlieg, en hulle het selfs op die grond die ontploffings begin, sodat die bomwerpers hulle het nie geweet wie het nou eers hulle bomme laat val nie, maar hulle het gesê daar is die plek, en iemand het reeds hulle bomme laat val, en toe is daar die fophawe aangeval, en dit is so 'n paar aande gedoen, en daar was, dit was 'n redelike suksesvolle toertjie wat uitgevoer was. Dit was eintlik redelik suksesvol. Vir 'n paar aande was die hawe glad nie aangeval nie. Die Suezkanaal het hulle ook iets daaromtrent probeer, en weer eens was dit bomwerpers in die aand wat bomme daar laat val het, en hierdie span het die soekligte verander. Hulle het, ek weet nie precies wat hulle gedoen het nie, maar dit lyk asof hulle speels in die soekligte gesit het. En so, wat die effek was, in plaas van net daardie soeklig te wys om vliegtuie te sien, die lig wat hulle geskep het was so helder lig, dat dit was soos ons hierso met die ligte voor ons, kan ons nie werklik sien wat agter aangaan nie, en dit was die effek wat hulle geskep het, en dit was ook baie suksesvol. Die bomwerpers het oorgekom so 'n hele paar aande, en hulle was net verblind, hulle kon net nie sien waar, hulle kon net nie die grond sien, die lig was nie net so een straal nie, dit was die hele the whole sky was set alight, en so hulle kon nie sien waar hulle was nie, en hulle was baie ondoeltreffend met hulle aanval, en dit was 'n baie suksesvolle gedeelte van hulle kampanje. En hulle was besig in 16 lande waar hulle hierdie van hulle goed ontwerp het, en van hulle goed was so goed dat dit is nog uiters geheim verklaar in die Verenigde Koninkryk, dit is nog steeds eiders geheim, en daardie geheime sal eers ontbloot word in 2047. So, hulle was baie suksesvol in wat hulle gedoen het, en hierdie was kulkunstenaars wat in oorlogssituasie opgetree het. Selfs by die aanslag van die geveg van El Alamein, hulle was baie doeltreffend in wat hulle gedoen het. Hulle het tanke en eindelijk het hulle een valse aanval geskep, dat het gelijk asof die aanval van een spesifieke richting gekom het, van uit die site uitgekom het, en dit was kulkunstenaars wat daar die plan ontwerp het, en hulle was redelijk, eindelijk was hulle baie succesvol, en dit was die eerste werkelijke succes van die Britte in die Tweede Wereldoorlog.
Dit was nog sy bynaam
geweest.
Ja.
Weet jy, toe ons kinders was, het my ouers altyd gepraat van hom, en jy het gesê, hy gaan sy geheime bewaar maak na sy dood.
Ja.
Is dit geopenbaar?
Wil een van julle dit antwoord?
I think some of his secrets were, but also the thing is, it's built up to the point where people say, oh, well, his secrets are going to be revealed and everybody's going to rush to find out what they were. A lot of people didn't bother to go and check them out because... He may have kept some. There were a lot of magicians of his era that kept a lot of his secrets to the death. I don't think everything that he had was revealed. I think there was a guy around about the same time that died, and he did a whole show with a little table, thin table that appeared with flowers and pots and pans out of nowhere. Nobody could figure out how. And he's an example of this sort of thing. Nobody could figure out how he did this, and it was this novel new thing, and everybody wanted to steal the secret from him, and he went to the grave with the secret. And then when they did this autopsy, they found that he had a wooden leg, and he was hiding all these things in his wooden leg. So for all we know, Houdini may have had a wooden leg with a key inside, who knows?
Ja, Houdini was baie ge...
Hy het baie van sy goed aan sy broer bemaak, en sy broer was ook een kulkunstenaar geweest. Op die voorwaarde dat as sy broer doodgaan, vooral sy boeken en sy weet die goed wat hy geskryf het, moet verbrand word. As hy doodgaan, hy mag het nie aan iemand anders bemaak. So het meeste van sy geskrifte en goed is verbrand met sy broer sy dood. Ja.
Maar sy broer is ook
al. Ja, hy is ook in die dag, ek denk vroeger.
But he probably gave it to his son.
Okay, ons het nog 2 minute oor. Ons het geraak nou aan twee van die aspekte van ons kultuur, namelijk geheim. Ons dat geheimhouding deel van dit is, dat vermaak een groot aspect is. Miskien het een woord oor eerlijkheid, dat kulkunstenaars sê vir jou, ek is een kulkunstenaar, en jy weet, hy gaan jou losie teruggeer, terwyl ander mense
there was a quote by Wayne was saying about was it James Randi? Said, a magician is the most honest person in the world because he tells you he's going to lie to you and then he does what he says he's going to do. So we're actually the most honest people you've met.
Absoluut. En ons het nog een punt uitgelig, en dit was die interessant genoeg die element van gevaar. Dat as jy een toerkie doen en sê nou maar jy saag die boks in die hafte en hy val op die grond en die twee dames tuimel uit, dan wel daar is jou loopbaan daarmee in. So daar is een risiko as jy opvoer as iemand jou uitvang.
It's a very much more demanding art than some other performing arts, because as a singer you could forget the words and you can just carry on, but if you mess up a magic trick and somebody sees how it works, they see how it works. There's no, it's not that easy to recover from something like that, so you have to work hard to make sure that there's a lot more risk involved in that sense.
En daar is ook gevare wat een mens nie kan van herstel. Yeah. Daar is fysische gevare, soos daar is een baie bekende toerkie waar hulle jou met een geweer skiet en jy moet die koel in jou mond vang en dit het baie keer al verkeerd te gaan. Goed, ek dink ons...
Ja. Ja. Is het die moontlikheid daar dat die toerkie kan verkeerd gaan en
Yeah, well, there's an example that I have in a roundabout way. I steal people's watches in my show and give them back, without them knowing, give them back in the show. And an example of that is I once stole somebody's watch and didn't realize that their arm had been broken and reset, and in stealing their watch, I broke their arm again. So that's an example of a very roundabout way of a trick going completely wrong.
So Jacques sal nou saam met ons hier buite wees, en as hy julle benader en julle pols so seer, moenie laat hy naby julle kom. Ons tyd is ongelukkig verstreke, maar ons is hier buite. So as julle wil,
after the talk, we're welcome to show you magic as well, and if you want to see a couple of tricks, you're more than welcome.
So, ja, ons is jammer dat ons nie vir julle opgetreed nie, en so ons sal graag vir julle optree as ons hier klaar is.
So baie dankie dat julle gekom het vanoggend, en ons sien julle buite.
Thank you. Okay.
Dat is wonderwerk en dat is ander dinge wat heeltemal onmoontlik is, meneer.